radiokultura.eus.
San EJB ere ustariztar kondalariak hitza ezi bihotza hasi deitu duen ipuin liburua berriki aurkeztu du. 50 ipuin, alegi, emaztean historioak, mitologia, itsasoa, gehienak helduendako idatziak. Sanek ipuinak kondatzean senditzen duena azaltzeaz gain, idazketan baino, haugen artean istorioak kondatzean erosoago sentitzen dela aitortzen dauku.
Historioak badute, historioak gehienek badute beste zerbait, erraiten dutena baina zuk ikusten edo lehen batean harrapatzen ez duzuna, badat beste zerbait. Eta batzuek bere ala atxemaiten dute hori. Egunon, eta ni izan EJB ere, bai, pixka bat zahartua, irakasle izena, ingles irakasle gehienik, eta euskara irakasle ere, eta nire urte oberenak, ederrenak, aberatzenak. Euskara irakatsiz iragan ditut, eta sail beretik segitu dut, galdein dautate, ea etortzen alen zantalde batetara, ipuinak ondatzerat, eta bo, zergetik ez, eta hola sartu nintzen, eta gustatu zitzaitan, eta bertzan erori, eta hor nago, burbuilak egiten. Behar bada denak kontalariak gira, nunbait badugu gure baitan zerbait erraiteko. Eta gero lana da, eh? Sortzeko hartzen duzu gustatzen zaizun buru bat, tohok bauk astapen polit bat, baina gero ez zaizu gustatzen. Eta noiz bait atxikizen duzu ere bustan bat, eta to bustan hori eta buru hori lotzen badietiat eta betetzen badietat erdi gune hori, bo, historio bat ateako diat. Eta batzutan bizikiuntza ateratzen da, eta beste batzutan ez zainuntza, eta gero bo, beste gauza batzu behar ditu, hizkuntza, aurreri, helduri, gokia, mezu bat behar du hori. Nunbait bere baitarik ere, historioa egoiten zaizu edo joaiten zaizu. Eta batzutan etortzen zaizu eta kondaketa bat egin behar duzularik, antzi nauk, aspalditik nauk kondatu, hor ari zaizkitzu zure sorbaldan azka, hau nire aldi duk eta bolako gauzak. Nahi baduzu, historioek ere maiten zaituzte. Bistan dena zuk dituzu, kondatzen, moldatzen, laburtzen, luzatzen, egokitzen, baina nunbait hor dituzu eta historioak bizi dira. Ara, bizi dira, eta badute beren bizia, eta batzuek aspalditik mendez mende bizi direnak, eta ono bizia nahi dutenak eman. Hori hasia bezala, bagizu, lurpean sartzen duzu, baina beti sortzen da. Hori da misterio bat, historio. Historioak, ostean egin dut, baduela bere bizia. Historioak nunbait batzuek, haundiek, etzauko iduri bainan badute zerbait beren baitan, guk nahi baduz gure arrazoinamenduarekin, gure buruarekin, burumuinekin ez dugu lortzen, bainan hor da arketipo bat zure baitan duzula, zure bizkarrezura egiten dautzuna, eta mendez mende kondatua izan dena, eta beti bizi dena. Bon, gero batzu, biztan dena, gure kultura ez da arras euskara dura, ez da arras, baina, bon, bundu nahasi batetan bizi gira, baina uste dut histori horik behar ditugu atxiki, eta behar ditugu landu, eta pasatu, ez ditugu armairu soletan, zokoetan utzi behar, eta behar dira kondatu. Ez liburuetan utzi ere, baina kondatu. Gaizki bada ere kondatu. Historiak zu baino gehiago badaki. Ostion egiten ginuena, historioak zuk zerbait kentzen diozu, beste batek beste zerbait, eta beti historioak berea emaiten du, adinaren, seksuaren arabera, bakotxak emaiten du. Eta batzutan historio batetan zira sartzen, ez dauzu deus egiten. Hori, bon, onartu behar da ere, batzutan, zuk guti esten duzu historio bat, eta entzuten duzu normait historioek ondatzen, eta gustatzen zaizu, eta zer utxe egin dut, zer dut falta, eta berriz etortzen zira historiora, eta zerbait atxemaiten duzu. Mezua bada beti zerbait. Beti zerbait, jende tasunezkoa. Mezua, nik egiten dut mezua badela, baina ez da morala, eh? ez dugu moralarik egiten. Nahi baduzu jendea eraikitzeko da. Nahi baduzu esperantza emaiteko, jendetasuna onditzeko, bakean bizitzeko. Egaiteko mundu hau edo zure erakospenak zure gainditzen aldituzula. Eta bideak emaiten dauzkitzu. Behar bada hori da gehiago, bideak irekitzen. Egalak emaiten, hori behar bada. Behar duzu irakurri, behar dituzu ipuinak alderatu, konparatu eta zure egin. Hori baitez badakoa da. Historioa zure parte bat izan behar da. Ez duzu kontatzen alora historio bat asaletik. Batzutan egiten dugu, baina ez dira egiazko historioak. Ez bazira zu barnean ez bali mazaitu mugitzen edo ez dira historioan sartzen ez da historio bat. Da kontakizun bat, hola asaletik egiten dena. Eta hori gertatzen da idatziz. Idatziz ez duzu hainbeste emozio emaiten. Bai, historio bat hartu eta zure egiten duzulaik orai hemen heldu zauzkitzun hitzekin, batzutan utxe egiten duzu hitze derrak liburuan egon dira, ez dituzu hauan, baina uste dut bihotzezko, gorputzezko, ahozko gauza hori indartsuago dela, liburua baino. Beti bilatzen duzu, bai, artxibuetan, liburuetan, eta batez ere interneten. Eta nik badut txantza bat, inglesa badakit, eta inglesezko asko gauza bada, eta gazteleraz ere, kontalari, biziki onak badira munduan zehar, biziki onak. Eta hizkuntza horiekin munduko itzuli egiten alduzu, eta gero batzutan badira historioak biziki politak, Afrikako historio batzu ere, eta kontalariek ematen dituztelarik soratzen zaituzte, baina gero zuk ezin dituzu kondatu, zeren badute jeinu bat, badute manera bat, eta edukia ere alakoa da, zaila da euskaratzea, eta historio batzu egiten aldira, baina denak ez. Baina bilatzen bai, bilatu behar. Eta gero, artetan ere, formakuntzak egin, hor beti egiten ditut, noizan behin. Hora, beti ikasten duzu zerbait, beti. Gure baiko historiotan munduko historio guziak hemen kontatzen ditugu. Uste dut, benen, maiz euskaratuz, ez da biziki zaila ere batzutan historio bat hemengotzea eta hemengo hitzekin hemengo egoera sartzea. Baina uste dut gure lana egin behar duguna da mitologiari buruz. Baditugu ez dakit ehunka historio eta aldaera batzu badira historio berak baditu hamar aldaera. Baina bat hartu eta landu eta kontatu. Egin behar ginukeena hori da uste dut. Hartu gure mitologiako istorioak, zerkanek bilduak, barbiek eta wetzbordek bildu. Badira zer nahi istorio eta horiek gureak dira eta lo dira eta horrekin ere zerbait egiten alda. Baina, bada eragozpenat, anitzaldiz ez dituzu unkitzen al. Zeren, batzuk erraiten dute txano gorritxo hola idatzia da, eta zuk aldatzen maduzu, txano beltsa maite maduzu, ez da egiazko historioa, ez da. Eta idazten duzularik hori da makura. Nola eranen dut, finkatzen duzu behin betiko historio bat. Baina, txano gorritxo oita hamar aldaera baditu, eta denak ez dira kondatzeko, baina behar da utzi. Beste gauza bat ere, guai, marrazkitzen dugu basaiauna, laminak, ez dira marrazkitu behar. Hori kontatu behar dira eta bakotsak bere buruan sortzen du bere lamina. Eta hori da aberazgarria. Beste nahi zerretu du, ez da hori, ez da hola, basaiauna. Zure gogoan duzu eta hori de, basaiauna funtsian zer da. Mendiaren espiritua, mendiaren indaga eta basakeria, eta usteka eta mendiaren ona ere. Ez ustekoa, baina hor ere badala handia egiteko, sartu pixka bat gure mitologian. eta batzuk egiten dute lan interesgarria bada egina, baina hori behar da publikoari zabaldu. Hala. Euskaltzale miltzak nahi zuen liburu bat egin, eta nola lagun batzu bat ditutan, eta bo, niko kontatzen dituk historioak ez duk, eta historioan danat, hola, bizpairuek inendiau, eta hasi nintzen, eta sobera historioa eman nituen, berroita amar bat edo ez da hitzon bat. Nire historioekin askiri hau liburu bat egiteko. Bon, etzen nire sedia liburu bat ateratzea. Baina ateratzen, eta gero pentsatu nuen, baina hori xantza bat duk, ere, liburu hartu, eta joaiten ahalnok historioen kontatzera, jendea mintzarazterat, eta beren liburuarekin zerbait egin jendia bildu, euskaraz mintzarazi, zeren hori baitez badakoa baitugu, euskaraz mintzarazi eta gure artean gauzak euskaraz bizi, hori da. Euskal Herrian historioak ez dute alako fama. Historioak erraiten dut, ez ipuinak. Zeren ipuina erraiten badut, jendek berehala pentsatuko dute haurentzat dela. Historioak, historia ondiak, historio ederrak baditugu, eta horiek helduentzat behar dira diremezela kondatu, edo horiek inbeste historio bat sortu, eta historioak mundu batetara emaiten gaituzte, zerbait erraiten daukute, sartzen giren behar, biztan dena. Alor, hitza hezi, bihotza hasi. Ostio nahi patut dugu, mesua, ara, hitza hezi. Aniz gauza erraiten alditake, kondatzeak nahi du hitza behar duzula ahozko hitza menperatu eta horrekin landu eta horrekin zerbait sortu. Bihotza hasi, ernabita, historioak eginak dira gure burua aberasteko. Eta gure emozioa, gure mundua, gure irudikapena, gure horik denak hasi. Burua eta bihotza hasi. Bihotza zendako zeren ipuinek, historiek badute beti bihotzeko zerbait. Ez dute gerla bat hola kontatzen, hola pasatu zen, badute beti zerbait. Ostion errandun mezu bat, bide bat, egal bat, zerbait proposatzen dute. Pentsatzeko edo, ara. Liburu, sei multzo badira, lehengo partian badira emazten historio bizikiederak, nola beren oztopoak eragozpenak eta gainditzen dituzten, figura ederrak dira, baliosak, guretzat ere. Gero badira, bada mitologiari buruz, bada historioak, kondatzen ez ditugunak, eta edo nik asmatuak, edo arrazikatuak, ganezake. Gero badira itsasoari buruz, itsasoko akelarretan, historio harrigarriak, itsasoak nahi duen bezala, bagizu mundu hori pixka bat iluna da, batez ere ternuan eta bale izira joaiten ziren jendek, eta hor, zer nahiko historioak badira. Eta gero badira, biztena beti ezela deburu eta sorgin historio. Naiz eta sorginak ez ditugu nahin beste, ez da hain beste sorgin historio Euskal Herrian. Eta gero alegiak. Alegia da, bon, jenden partez alimaliak dira bizi. Adibidez, ez dakit, otsoa eta azeria eta astoa joiten dira, eta zerbait getratzen zaie, eta jenden ordez animaliak emaiten dituzu. Bon, biztan dena, bakutsa identifikatzen da, edo astoarekin, edo animale batekin. Gero, horitan bada beti morala. Adibidez, hartza frantses literaturan, ahozko literaturan, beti ikusia da zozoa, nola animale pizu bat, beraz jende pizua ez jakina, ez da bat ere hola, egiazki. Errealitatean hartza bizikia bila da. Hartale bat atakatzen duelarik, askoz otsoa baino beki egiten du, abilagoa da. Bada, zailtasun bat, batez ere euskara batuan emaiten. Zeren nire lagun batzu mintzarazten dituztelarik eta edo aitatxi edo batuan mintzatzen direlarik etzautegia, ez dut egia senditzen. Eta hor bada problema bat, arazoa niretzat, zer eman batuan, zer ez eman, zer eman lekuko hizkuntzan, ara lekuko jendeak mintzatzen direlarik eta elkarrizketak baitez badakoak dira, ene historioetan, hori funtsezko gauza da, eta hor gehien bat hemengo hizkuntzan emaiten dut, eta gero, bon, ez da deskripziorik, baina historioaren haria batua zizeiten alda. Ez gira euskaraz bintzatzen, euskaraz bizitzeko, bera, bizitzeko bakaik. Adibidez, erraiten duzu Notre Père, Our Father, gure aita. Gure aita erraiten duzu laik, bizua da itza, erranai, sekulako erranaia badu. Eta hori da, gu euskaraz sortuak, euskaraz kondatzen dugularik, gauzek bizua handiago dute. Eta uste dut, azken batean, euskara biziki poetikoa da. Hitzak ez dira komplikatuak, simpleak dira, beren erranaia gauzari hurbildute, eta horrek sekulako indarra maiten du gauzeri, ene gustuko. Ez da abstraktoa, euskara gehienetan konkretoa da, aditzetan ere. Eta hor, gero behar da atxeman beharrezko hitza, eta bon, euskara batuarekin eta atxemaiten da horai, behar den hitza ez beti edo, fen beti, nahi ginuke zerbait hobeki erran, baina badugu materia. Bagizu bazen kondalari bat, merkatuan etortzen zen, eta jendia biltzen zen, eta kondatzen zuen. Eta emeki, aste, beti leku berean, jendia entzulego hasi zen txibitzen. Eta azken batean, bera emaiten zen plazaren erdian, historio kondan, eta ne horretzen. Eta aur bat jintzitzaion, eta bere soin gainekotik tiraka, isiltzite ez du, balio kondatzea, ne horrezta entzuteko. Ne horrez entzuko, baina nik ez ziat kondatzen besten dago. Ez zian nahi besten abrekeriek, itxuskeriek kutsan itzaten. Beraz hortako kondatzen diat. Eta nik ere hola egan ezeke. Kondalariak bere burua du gehien bat eraikitzen eta hobetzen. Hala.
Radio Kultura Eus.